Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, versetele 31 la 35, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, versetele 46 la 50, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, versetele 19 la 21. Pe când vorbea încă Iisus mulțimilor, au venit mama și frații lui, dar nu puteau să vorbească cu el din cauza mulțimii, ci, stând afară, au trimis să-l cheme. Atunci cineva i-a spus: mama ta și frații tăi stau afară, te caută, vor să te vadă și să vorbească cu tine. Iisus, aruncându-și privirile peste cei care ședeau împrejurul lui, i-a răspuns celui ce i-a dusese știrea aceasta: cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Acest text intitulat Adevărata înrudire ne arată două înrudiri, una de sânge și alta de spirit. Să luăm mai întâi înrudirea de sânge. Îi cităm armonizat pe toți trei evangheliștii sinoptici. Pe când vorbea încă Iisus mulțimilor, au venit mama și frații lui, dar nu puteau să vorbească cu el din cauza mulțimii, ci, stând afară, au trimis să-l cheme. Atunci cineva i-a spus: mama ta și frații tăi stau afară, te caută, vor să te vadă și să vorbească cu tine. Din relatarea textului citit, reiese că cineva l-a invitat pe Mântuitorul să ia masa la el. Evreii, când aveau un oaspete distins și cu atât mai mult un rabin, obișnuiau să ia masa vara în curte. Iar după amiaza, obișnuiau să se adune toți vecinii și toți locuitorii cetății ca să asculte perlele de învățătură care curgeau din gura rabinilor. Și cu atât mai mult, oamenii s-au adunat la Domnul Iisus ca să asculte perlele învățăturii lui. Așa se explică marea îngrămădire de oameni la acea casă în care se afla Mântuitorul. Evanghelistul Marcu a scris: mulțimea stătea în jurul lui. Evanghelistul Matei a zis: pe când vorbea încă Iisus mulțimilor. Și evanghelistul Luca a spus: mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din cauza mulțimii. Nu putem ști în ce localitate din Galileea a avut loc această scenă. Probabil într-unul din cele 9 orașe care se aflau în jurul Mării Galilei. Volumul 2, studiul 34, așa cum reiese din textul următor. Tot ce știm este că tabloul din pasajul pe care îl studiem este foarte viu. După ce Mântuitorul luase masa, s-a adunat îndată un număr foarte mare de oameni și, în timp ce Domnul Iisus predica Evanghelia acestei mulțimi, au apărut mama și frații lui, dar nu puteau să intre la el deoarece curtea era tixită de oameni. Tot ce puteau să facă mama și frații Domnului Iisus era să-l anunțe de la om la om, ca să-i introducă el cumva înăuntru sau să iasă la ei, pentru că voiau să vorbească cu el. Toți exegeții și comentatorii ca Hendrickson, Barclay ne spun că Domnul Iisus, când a folosit cuvintele mama mea și frații mei, s-a referit la membrii din familia lui și nu la alt grad de rudenie. Comentatorul Godet a zis că nu este nimic mai sigur ca faptul că aici este vorba despre frații Mântuitorului de sânge și nu despre verii sau frații lui vitregi, tot așa de sigur, după cum este vorba și despre mama lui reală. Același lucru l-a afirmat și Tertulian, unul dintre apologeții bisericii primare, că în acest text, ca și în toate celelalte pasaje din Evanghelii, ne sunt redați frații Domnului Iisus de sânge, pe care i-a avut Maria împreună cu Iosif. Comentatorii au vrut să afle care a fost motivul că mama și frații Mântuitorului l-au căutat și au dorit să vorbească cu el. Ioan Gură de Aur a spus că mama lui l-a căutat din mândrie, ca să se arate în ochii lumii ce fiu avea ea, pentru că tocmai în ultimele zile el făcuse multe minuni. Gură de Aur a scris: chiar mama lui, având slăbiciune omenească, a vrut să arate în fața poporului câtă considerație avea Hristos față de ea, pentru care motiv s-a apropiat chiar pe când el vorbea și a trimis să-l cheme afară din casă, ca și cum ar fi vrut să-i vorbească despre un anumit lucru de acasă și aștepta ca el să iasă îndată la ea, ca la o mamă, părăsind pe toți. Numai că n-a ieșit la ea, ci dimpotrivă i-a dojenit blând mândria și dorința după gloria deșartă. Ioan Gură de Aur a făcut această explicație pe baza cuvintelor pe care le-a spus Fecioara Maria după ce Arhanghelul Gabriel i-a adus vestea că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a zis în cântarea ei de laudă: căci iată că de acum încolo toate generațiile mă vor numi fericită. Luca 1:48. Gode și mulți alți comentatori n-au fost de acord cu această explicație a lui Ioan Gură de Aur. Ei au spus că mama și frații Domnului Iisus au venit la el ca să-l ducă acasă, lucru pe care ei au încercat să-l mai facă odată înainte cu o lună, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Condamnarea Domnului Iisus de către rude, volumul 4, studiul 6. Motivul pentru care ei au vrut să-l ducă acasă a fost teama ca să nu fie ucis, fiindcă cărturarii și fariseii i-au adus în ultimul timp una dintre cele mai grave acuzații înaintea poporului atunci când l-au calomniat că el lucrează cu ajutorul lui Belzebul, domnul demonilor. Și al doilea fel de înrudire despre care ne-a vorbit Mântuitorul în acest text este înrudirea de spirit. Domnul Iisus, când a primit vestea că mama și frații lui îl căutau, doreau să-l vadă și să stea de vorbă cu el, a vorbit vis-a-vis de această căutare despre una dintre cele mai esențiale probleme, care este înrudirea de spirit. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: Iisus, aruncându-și privirile peste cei care ședeau împrejurul lui, i-a răspuns celui ce i-a dusese știrea aceasta: cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Aceste cuvinte ale Mântuitorului nu erau o negare a mamei și a fraților lui sau o micșorare a valorii celor dragi din casă, așa după cum a fost ispitit să creadă Renan și mulți alții, ci o invitație făcută tuturor oamenilor ca să intre în cea mai strânsă relație cu el. Mântuitorul, comparând înrudirea de spirit cu înrudirea de gradul întâi a ființei umane, care este înrudirea de sânge în care se includ părinții și frații, ne-a arătat că există două centre care cimentează relația umană: sângele și spiritul. Este adevărat că sângele creează o legătură puternică, numai că legătura spiritului o depășește cu mult pe cea a sângelui.
Noi
cu toții avem această experiență că adeseori suntem în relații cu mult mai strânse cu frații de credință decât cu rudele noastre, chiar de gradul întâi, fiindcă spiritul fraților de credință corespunde mai bine spiritului nostru. Hristos își întemeiază relația cu oamenii pe al doilea centru, pe cel al spiritului. Dar lucru cel mai important este, așa după cum vom vedea, că tocmai Mântuitorul este baza acestui centru. Înrudirea spiritului se întemeiază pe următoarele 5 elemente, fără de care nu poate exista relația spiritului. Primul element pe care se întemeiază înrudirea spiritului este un domn comun. În grupul intim al ucenicilor întâlnim cele mai mari și ciudate extreme. Spre exemplu, apostolul Matei era vameș. Ori vameșii erau colectorii de impozite ai romanilor. Ei erau priviți de către evrei ca trădători ai neamului lor pentru anumite favoruri. Iar Simon, cananitul, era un zilot. Ori ziloții erau cei mai mari patrioți care erau gata să-și dea viața oricând pentru patrie, eliberare și libertate. Ei s-au jurat că vor asasina pe orice trădător al neamului lor și pe orice demnitar roman care le va cădea în mâini. Astfel, dacă Simon, zilotul, ar fi întâlnit undeva pe Matei vameșul, înainte ca Mântuitorul să le fi devenit domn, l-ar fi răpus pe loc. Cei doi ucenici s-au putut înfrăți numai prin faptul că Fiul lui Dumnezeu a devenit domnul lor comun. Hristos este un împărat suprem și el pretinde trei lucruri de la cei care doresc să aibă parte de împărăția sa: să-l iubească, să-i facă voia și să-i fie credincioși. Și acum, dacă el este domnul nostru comun și toți îl iubim, toți îi facem voia și nimeni nu își împarte inima cu diavolul. Aceasta înseamnă că numai prin el putem ajunge la adevărata fraternitate din punct de vedere spiritual. Al doilea element pe care se întemeiază înrudirea spiritului este un ideal comun. Lumea în care trăim noi este o lume a diviziunii, în care oamenii se află în mari diversități, în diversitatea concepțiilor, a gradelor de cultură, a stărilor materiale, a modurilor de viață, a zonelor în care se află pe glob și în multe altele. Toate acestea fac ca oamenii să se deosebească în mod fundamental unii de alții. La prima vedere, ni se pare că nu există nicio punctă de legătură între aceste mari diversități și că nu este niciun ideal comun în care ele să se unească. Și totuși există un ideal comun și el există în cel de-al doilea centru de relație, în spirit. Dumnezeu ne-a sădit în suflet un ideal înalt spre care să tindem cu toții și în care să ne unim cu toții. Și acum, care este acest ideal universal al sufletului, dacă nu Iisus Hristos? Istoria ne este martoră la aceasta și ne demonstrează cu prisosință că El a pătruns atât de adânc în sufletele oamenilor, încât nimeni și nimic nu-L poate scoate. Spre El și-a pironit ochii lumea antică și tot spre El și-i ține ațintiți și cea modernă. În El și-a pus nădejdea învățatul și savantul și tot în El speră ciobanul și plugarul. Pe El îl are bogatul și tot pe El îl are și săracul. În El crede răsăritul și tot în El crede și apusul. În El crede nordul și tot în El crede și sudul, pentru că toți au descoperit în El secretul împlinirii ființei lor, secretul fericirii și secretul unei vieți eterne. Astfel, numai cei ce găsesc în El idealul sufletului lor reușesc să se unească: împăratul și ciobanul, bogatul și săracul, estul și vestul și nordul și sudul. Al treilea element pe care se întemeiază înrudirea spiritului este experiența comună. Experiențele mari prin care trec oamenii îi apropie foarte mult pe unii de alții. Noi avem în Domnul Iisus cele mai mari și minunate experiențe. Unele sunt experiențe ale trecutului și altele sunt experiențe ale prezentului. Câte experiențe minunate nu avem în Mântuitorul nostru drag! Dar cele mai mari, pe care nu le putem uita niciodată, au fost experiența întâlnirii noastre cu El, experiența iertării păcatelor, experiența mântuirii, experiența nașterii din nou și multe altele. Evanghelistul Ioan când a zis, era cam pe la ceasul al 10-lea, 1:39, a scris aceste cuvinte cu vreo 70 de ani după răstignirea, învierea și înălțarea Mântuitorului la cer. După 70 de ani, el n-a putut să uite, nu numai anul sau ziua, dar nici chiar ceasul acela, fiindcă el atunci a trecut printr-o experiență supremă. L-a întâlnit pe Hristos. Pentru el, ceasul acela a fost o linie care i-a împărțit viața în două. Într-un timp de negură și deznădejde, când nu l-a cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, și într-alt timp de lumină și fericire cerească, când Fiul celui preanalt a pătruns în viața lui. Apocalipsa ne spune că noi nu vom uita experiența mântuirii niciodată, nici chiar în veșnicie. Ea ne arată că atunci când vom sta înaintea tronului de domnie al celui preanalt, îmbrăcați în haine albe, experiența mântuirii noastre va depăși toate experiențele prin care am trecut. Ioan teologul a scris, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe tron și a Mielului. Dar, pe lângă experiențele trecutului, copiii lui Dumnezeu au și experiențe ale prezentului. Cu cât îl cunoaștem pe Domnul Iisus mai îndeaproape, cu atât ne devine mai minunat. Cu cât trăim cu El într-o relație mai strânsă, cu atât îi descoperim mai multă frumusețe, dragoste și glorie. Și cu cât medităm cu privire la El mai mult, cu atât ni se deschid orizonturi mai largi. Toate aceste experiențe comune pe care le avem în legătură cu Domnul Iisus ne leagă tot mai mult pe unii de alții. Al patrulea element pe care se întemeiază înrudirea spiritului este interesul comun. Interesul comun îi unește pe oameni foarte mult. Aproape numai el singur îi poate lega pe unii de alții. Întotdeauna, când vedem doi sau trei oameni la oaltă, acolo este la mijloc un interes comun. Kierkegaard ne relatează în cartea sa intitulată Biblia în evangelizarea lumii, cum un distribuitor de Biblii din China, care obișnuia să meargă din casă în casă și din magazin în magazin ca să le vândă, a rămas odată foarte dezamăgit, fiindcă mulți dintre cei ce au cumpărat de la el Biblii și-au pierdut râvna de a le citi. Astfel, el s-a gândit să-i pună legătură pe unii cu alții, cu scopul de a le crea interes comun pentru a citi Biblia. Și, în cel mai scurt timp, aproape toate grupulețele au devenit biserici, pentru că interesul comun de a citi Biblia i-a înfrățit. Dacă toate celelalte interese comune îi unesc pe oameni, atunci, cu atât mai mult, îi înmănunchează pe copiii lui Dumnezeu interesele pe care ei le au în Hristos. Și al cincelea element pe care se întemeiază înrudirea spiritului este țelul comun. Țelul comun, de asemenea, îi leagă pe oameni puternic. Oamenii aveau întotdeauna scopuri înalte și ei, pentru a le realiza, trebuiau să se unească. Numai că creștinii au un țel comun suprem, de a câștiga lumea pentru Hristos. Țelul comun singur ar fi suficient ca să ne unească într-o singură familie și într-o singură bătaie a inimii. Hristos și-a proclamat marea sa familie în acest text. El a conceput-o atunci și, extinzând-o mereu peste viacuri, ea a ajuns la dimensiuni nembănuite de nimeni. Și astăzi ea ne-a cuprins și pe noi. Și noi suntem membrii familiei lui, de aceea ne și numim în el frate și soră. dar el ne arată în Apocalipsa chiar și dimensiunea ei finală din glorie. Ioan teologul a scris: după aceea m-am uitat și iată că era o mare mulțime, pe care nu putea să o numere nimeni, din fiecare națiune, din fiecare seminție, din fiecare popor și din fiecare limbă, care stătea în picioare înaintea tronului și înaintea mielului. 7:9. În concluzie, am văzut că dacă marea familie a lui Hristos a ajuns la asemenea proporție, s-a datorat celor 5 elemente și cu atât mai mult faptului că Mântuitorul era baza acestor elemente, a centrului de înrudire a spiritului. Toate acestea l-au inspirat pe imnologul creștin John Oxenham să dedice lui Hristos și marilui familii următorul imn: în Hristos nu există nici est, nici vest. În el nu există nici nord și nici sud, ci pretutindeni în largul pământului, înfrățire și unire. În el toate inimile se bucură și găsesc adevărata comuniune. Lucrarea lui este lanț de aur care leagă întreg neamul omenesc. Frați de credință, dați mâinile, ori de care rasă ați fi, pentru că cel care îl servește pe el îmi este frate și soră. În Hristos se unește estul și vestul și în el se înfrățește nordul și sudul. Toți creștinii sunt una în el, de pe toată întinderea pământului.
Acest pământ e frumos, curat și sfânt, e iubit, prețuit și îndrăgit. De la Abel până azi, toți copiii într-un glas rostesc dulce și gingaș: mama,
mama, mama, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Mamă, mamă, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Născut și mai crescut și mi-ai spus să îl ascult pe Iisus ce a murit pentru noi. Să fiu bun, curat și drept și astfel voi fi înțelept, toată viața doar venirea-i s-o aștept. Mamă, mamă, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Mamă, mamă, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când el va veni. Tu-mi ești cu cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mamă mea. Mamă,